วรรณกรรมสามก๊กพาร์ทที่แล้วครับผมได้ถอดเรื่องของปรัชญาชีวิตว่าหากพูดถึงวรรณกรรมสามก๊กจะมีปรัชญาหลายอย่างมากเลยที่ผู้นำขุนศึกเข้าใช้กันในการต่อกรซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของปรัชญาความสำเร็จครับผมได้ไปถอดบทเรียนจากวรรณกรรมนี้มาอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดที่ผมสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของบทเรียนเลยครับฉะนั้นในพาร์ทนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาความสำเร็จกันตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในวรรณกรรมสามก๊กนะครับสิ่งที่ผู้นำต้องการก็คือการได้เป็นใหญ่การได้ปกครองแผ่นดินถ้าหากกองทัพไม่ได้มีกองกำลังที่แข็งแกร่งไม่ได้มีการบริหารบ้านเมืองที่ดีมากพออีกไม่นานก็จะโดนข้าศึกเข้ามาโจมตีได้อย่างง่ายดายมันเลยต้องมีการขับเคลื่อนทั้งรูปแบบการบริหารขับเคลื่อนการทหารอยู่ตลอดเวลาและถ้าหากจะต้องพูดถึงเรื่องของความสำเร็จหรือการเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในพาร์ทนี้จะมีเรื่องราวนั้นซ่อนอยู่ครับแต่ก่อนอื่นครับหากใครที่เพิ่งเคยมาฟังครั้งแรกนะครับอย่าเพิ่งกดไลค์อย่าเพิ่งกดแชร์หรือกด Subscribe ครับเรียนรู้กับพวกเราก่อนหากทุกท่านคิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากช่อง The Library แล้วทำให้ท่านได้พัฒนามากขึ้นถึงตอนนั้นค่อยกดติดตามเราก็ได้ครับเรามาเริ่มเรียนรู้วรรณกรรมเอกของโลกเล่มนี้กันผมจะเริ่มที่บทเรียนที่1ครับหากคุณผู้ฟังต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ข้อนี้เป็นข้อแรกเลือกนายให้ดีครับแล้วชีวิตจะก้าวหน้าหากพูดถึงเรื่องของความสำเร็จในองค์กรในประเทศหรือบ้านเมืองอะไรก็ตามจุดเริ่มต้นนะครับมาจากผู้นำครับถ้าผู้นำดีองค์กรก็จะสำเร็จประเทศชาติก็จะเดินหน้าได้แต่ถ้าผู้นำไม่ดีมันจะกลายเป็นล่มสลายผมจะเอาตัวอย่างอันนึงมานะครับจะมีการพูดคุยกันระหว่างมันทองเกลี้ยกล่อมซีหลงครับในตอนนั้นซีหลงอยู่ฝั่งนึงนะครับส่วนมันทองซึ่งอยู่ฝั่งโจโฉต้องการไปเกลี้ยกล่อมเพื่อนของเขาให้มาร่วมทำศึกกับโจโฉด้วยกันคือต้องยอมรับว่าสิ่งที่มันทองพูดนะครับลึกซึ้งมากเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณผู้ฟังในตอนนั้นครับมันทองเดินเข้าไปหาซีหลงในค่ายเพื่อที่จะต้องการชักชวนให้ซีหลงเข้ามาร่วมภารกิจด้วยกันซีหลงคิดชั่งใจอยู่นานเพราะซีหลงเป็นคนซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์กับเจ้านายของตัวเองมากแต่มันทองก็บอกกับซีหลงแบบนี้เจ้านายของท่านเป็นคนที่ไม่ได้มีสติปัญญาไม่ได้มีความคิดจะทำการใหญ่ก็ไม่ฟังคนรอบข้างหากท่านติดตามนายแบบนี้อนาคตชีวิตท่านจะดับศูนย์อันนกจะทำรังย่อมแสวงหาซึ่งพุ่มหมายชัดจะได้ทำรังอยู่เป็นสุขถึงลมพายุใหญ่หนักหนาก็ไม่ได้เป็นอันตรายนักประการหนึ่งท่านเป็นชาติทหารจะหาแม่ทัพก็ขอให้พิเคราะห์ดูใจผู้อบอ้อมอารีและชำนาญการสงครามหากผู้ใดพบนายดีมีสติปัญญาแล้วไม่ทำงานด้วยก็อย่าให้คนทั้งปวงนับถือความคิดผู้นั้นเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในหนึ่งวันสมองของเราใช้พลังงานไปถึง 20% ครับจากพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้ถึงแม้ว่าสมองของเราครับจะมีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของน้ำหนักตัวก็ตามยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะต้องนำบทเรียนหรือข้อสรุปมาถ่ายทอดในช่อง The Library บทเรียนเหล่านั้นครับผมจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ต้องคัดกรองเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งงานเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากมากจริงๆการบำรุงหรือดูแลรักษาสมองจึงเป็นกิจวัตรที่ผมจะต้องทำในทุกๆวันและตัวเลือกที่ผมใช้ก็คือโอเมก้า3ครับโอเมก้า3ครับมีความสามารถในการบำรุงรักษาสมองของเราและที่สำคัญก็คือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับต้องรับออกมาจากแหล่งอาหารภายนอกเท่านั้นดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Clarity ครับซึ่งแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานานแสนนาน Clarity ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมครับซึ่งเขาคิดค้นสูตรจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนและที่สำคัญซอฟเจลของเขานะครับรับประทานง่ายมากแทบไม่มีกลิ่นเลยซึ่งเราต่างเป็นนักเรียนรู้ตัวผมก็ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองเหมือนกับทุกท่านและตัวผมครับมีแบรนด์ Clarity ที่คอยดูแลสมองผมในทุกๆวันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบรนด์ Clarity จึงเหมาะสมและควรค่าในการเป็นส่วนหนึ่งกับเส้นทางของพวกเราหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.clarity.th asia/librarybrain ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับดูแลสมองกันด้วยนะครับเพราะผมเองก็ใช้แบรนด์ Clarity ในทุกวันเหมือนกันคุณผู้ฟังเห็นประโยคที่ผมพูดไหมครับผมว่ามันลึกซึ้งมากเลยในชีวิตของเราครับถ้าเราอยู่กับเจ้านายที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์มีความโอบอ้อมอารีมีมนุษยธรรมนั่นเองชีวิตคุณจะดีมากเลยคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณมีเจ้านายดีคุณจะได้เรียนรู้จากเขาเขาจะเป็นโค้ชเป็นทั้งคอมเมนเดอร์เป็นทั้ง เพื่อนร่วมงานที่ดีกับคุณเขาจะสอนงานคุณผมจะพูดถึงแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงแรกเริ่มของราชวงศ์ฮั่นนะครับอ้วนเซี่ยวครับเป็นแม่ทัพที่มีความอาวุโสมากเป็นคนที่ผ่านการทำสงครามมาเยอะเรียกได้ว่ามีโซเชียลแคปิตอลสูงมากครับโจโฉเพิ่งตั้งตัวได้ในตอนนั้นในฝั่งราชวงศ์ฮั่นนะครับเริ่มมีโจรพวกผ้าเหลืองเริ่มก่อกบฏต้องการที่จะโค่นล้มอำนาจทหารและขุนศึกก็เลยจะต้องตั้งกองกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรโจโฉรู้แบบนั้นครับก็เลยรวบรวมกองกำลังมามีความกล้าหาญต้องการที่จะฟื้นฟูราชวงศ์พอโจโฉร่วมกองทัพได้สักพักหนึ่งก็รู้ว่าโอเคเราควรจะเอาใครสักคนมาเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะตอนนั้นโจโฉอายุยังน้อยครับก็เลยเรียกให้อ้วนเซี่ยวครับมาเป็นผู้บัญชาการคือตอนนั้นอ้วนเซี่ยวมีโซเชียลแคปิตอลเยอะมากครับพอร่วมงานกันไปสักพักหนึ่งอ้วนเซี่ยวเหมือนจะดีครับโจโฉแล้วก็ขนศึกอื่นๆเริ่มมาร่วมเริ่มมีกองทัพใหญ่ขึ้นโดยมีอ้วนเซียวเป็นผู้บัญชาการเป็นคนออกคำสั่งแต่อ้วนเซียวมีปัญหาอย่างหนึ่งครับหัวโบราณครับเป็นไดโนเสาร์เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทุกๆครั้งที่จะทำการอะไรก็ตามจะต้องมีลำดับชั้นมีพิธีรีตองทั้งที่ปัญหามันจะเป็นวิกฤตอยู่แล้วแต่ก็ยังมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันจะเหมาะสมหรือเปล่ามันไม่เป็นลำดับขั้นแล้วจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับมีคนมาท้ากองทัพของอ้วนเซี่ยวรบโจโฉก็มีความเห็นว่าเราควรจะส่งทหารเลวคนนี้ไปเพราะทหารคนนี้ดูมีสง่าราศีเหมาะที่จะไปทำการรบอ้วนเซี่ยวตอบแบบนี้ครับไม่ได้เราจะให้ทหารเลวไปออกหน้ารบได้อย่างไรเราต้องให้ทหารเอกออกไปสิโจโฉก็เถียงกลับมาแต่ตอนนี้ทหารเอกของเราไม่ได้มีฝีมือมากพอที่จะออกไปรบนะครับแต่ทหารเลวคนนี้ดูมีฝีมือมากกว่าอ้วนเซี่ยวก็ตอบกลับมาไม่ได้มันเสียระบบเราจะต้องทำทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหากท่านไม่เชื่อฟังเราจะไม่ร่วมด้วยแล้วเราจะหนีออกไปตั้งกองกำลังของตัวเองโจโฉได้ยินแบบนั้นโจโฉทอดใจใหญ่เลยครับเพราะรู้เลยว่าหากร่วมงานกับตะแก่คนนี้ไปเรื่อยๆมีปัญหาแน่เพราะเวลาจะทำอะไรจะต้องพิธีรีตองตลอดเลยจะต้องมีเขาเรียกว่ามีลำดับชั้นโดยไม่สนเลยว่าคนคนนั้นมีความสามารถจริงๆหรือไม่หากคุณอยู่ในกองทัพอ้วนเซี่ยวนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณอายุน้อยอำนาจการต่อรองคุณจะหายไปเลยในขณะนั้นครับโจโฉเห็นแบบนั้นก็เลยหนีออกไปตั้งกองกำลังของตัวเองดีกว่ารวมถึงขุนศึกคนอื่นๆด้วยตรงนี้แหละครับทำให้ผมได้บทเรียนว่าอันจะเป็นผู้นำอย่าเข้มงวดในพิธีรีตองมากจนเกินพอดีในบางครั้งก็ต้องรู้จักผ่อนผันบ้างจนหลังจากนั้นครับโจโฉเริ่มรวบรวมกำลังพลมาได้แล้วและนี่คือสิ่งที่โจโฉทำโจโฉครับพอมีโซเชียลแคปิตอลเยอะระดับหนึ่งเริ่มมีคนเก่งๆเข้ามาร่วมงานด้วยเยอะขึ้นก็เลยบอกกับอ้วนเซี่ยวเลยว่าหลังจากนี้เราจะท้ารบกับท่านอ้วนเซี่ยวเห็นแบบนั้นก็โกรธครับแต่จริงๆในตอนนั้นอ้วนเซี่ยวมีกองกำลังทหารเยอะมากโจโฉเพิ่งตั้งกองกำลังทหารได้นิดเดียวเองทหารไม่ได้เยอะเลยครับแต่โจโฉมีมันสมองและความเป็นผู้นำครับในตอนนั้นโจโฉครับเวลาจะทำการใหญ่จะเรียกที่ปรึกษามาพูดคุยกันมาระดมความคิดมาซิงค์อะเกนกันนั่นเองมาดูว่าเอ๊ะถ้าเราใช้แผนนี้มันจะไปรอดหรือเปล่าบางทีความคิดเราอาจจะผิดก็ได้หากท่านมีไอเดียดีๆโปรดชี้แนะเราทีในช่วงแรกเริ่มโจโฉเป็นผู้นำที่ดีมากครับจนพอถึงจุดหนึ่งโจโฉเริ่มเอาไพร่ผลมาร่วมมือได้พอลูกน้องมาร่วมงานกับโจโฉครับเห็นว่าเอ้ยถ้าเรามีความเก่งโจโฉให้รางวัลถ้าเราทำดีโจโฉเลื่อนขั้นให้ถ้าเรามีไอเดียดีๆเราสามารถเอาไปเสนอท่านโจโฉได้โดยที่โจโฉก็รับฟังทุกคนทีนี้แหละครับมันเริ่มมีการขับเคลื่อนกำลังทหารราษฎรเริ่มรักโจโฉหลังจากนั้นโจโฉทำการรบกับอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวสู้ไม่ได้ครับอ้วนเซี่ยวจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ตลอดเลยครับในช่วงแรกเริ่มของวรรณกรรมนะครับทั้งที่ในตอนแรกอ้วนเซี่ยวมีกองกำลังทหารเยอะมีโซเชียลแคปิตอลเยอะแต่ขาดอย่างเดียวครับความเป็นผู้นำครับอ้วนเซี่ยวเวลาจะทำการใหญ่จะไม่ฟังใคร จะฟังเพียงแค่สิ่งที่ตัวเองอยากฟังเท่านั้นแต่ถ้าหากมีขุนศึกคนไหนมาแนะนำอะไรไม่เข้าหูอ้วนเซียวอ้วนเซียวจะสั่งขังหรือถ้าหนักหน่อยก็สั่งประหารไปเลยเห็นไหมครับคุณผู้ฟังความสำเร็จขององค์กรของประเทศชาติบ้านเมืองขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้นำครับถ้าผู้นำดีโอกาสความสำเร็จมันก็ไปได้สูงหากผู้นำไม่ดีโอกาสที่จะดับสลายมันก็เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นข้อนี้ลึกซึ้งครับจงเลือกนายให้ดีแล้วชีวิตจะก้าวหน้าต่อไปเป็นบทเรียนข้อที่2ครับมีคนทำดีต้องตกรางวัลหากมีคนทำผิดต้องมีบทลงโทษทันที่ชัดเจนและเท่าเทียมคือต้องยอมรับว่าเมื่อวันหนึ่งคุณผู้ฟังอาจจะได้เป็นผู้นำคนหรือถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณก็จะต้องรู้สิ่งนี้เมื่อมีคนทำดีต้องตกรางวัลเมื่อมีคนทำผิดจำเป็นต้องให้เขาได้รับบทเรียนเพราะมิฉะนั้นระเบียบวินัยมันจะไม่เกิดและถ้าหากกลุ่มคนหรือกองทัพไม่มีระเบียบวินัยมันก็จะไม่ต่างจากกองโจรเลยคือต้องยอมรับว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โจโฉได้กลายเป็นใหญ่แล้วก็มีอิทธิพลต่อแทบจะบอกว่ามีอิทธิพลต่อทั้งประเทศจีนเลยคือรูปแบบการปกครองของเขาครับแม่ทัพทุกคนจะมีอาญาสิทธิ์ครับในตอนนั้นโจโฉขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเสนาธิการกองทัพแล้วโจโฉจะมีอาญาสิทธิ์เยอะมากโจโฉสามารถสั่งประหารใครก็ได้หรือจะตกรางวัลมอบตำแหน่งให้ใครก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันดูเรียบง่ายแล้วมันมีอิทธิพลที่ทำให้ผู้ตามศรัทธาในตัวโจโฉก็คือเวลามีใครทำผลงานอะไรได้นะครับโจโฉจะให้รางวัลโจโฉจะเลื่อนขั้นเขาหรืออาจจะแต่งโต๊ะคือภาษาในวรรณกรรมจะเรียกว่าการแต่งโต๊ะนะครับก็คือจัดโต๊ะกินข้าวกันนั่นเองมีการแต่งโต๊ะเลี้ยงขุนนางใครทำดีได้ดีส่วนถ้าใครทำผิดไม่สนว่าคุณจะเป็นลูกใครไม่สนว่าคุณจะเป็นขุนนางที่ใหญ่ขนาดไหนหากคุณทำผิดคุณต้องได้รับโทษโจโฉจะมีความเท่าเทียมครับแต่แน่นอนครับโจโฉก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งบางครั้งก็อาจจะมีการตัดสินใจตามอคติของตัวเองบ้างแต่เป็นคนที่ตัดสินใจได้เท่าเทียมครับหากคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณไปทำงานกับโจโฉถ้าคุณเก่งมากๆนะครับทำผลงานได้คุณไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะไม่เติบโตคุณจะรู้แน่ๆว่าคุณจะได้รับรางวัลนี่คือความมหัศจรรย์ในการบริหารของโจโฉครับทำให้ผู้ตามหลายคนถึงจะเห็นว่าโจโฉมีความโหดเหี้ยมมากเลยแต่ถ้าคุณเป็นคนดีไม่ว่าคุณจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลโจโฉก็จะเลี้ยงเสมอกันฉะนั้นข้อนี้ครับสำคัญมากเมื่อวันหนึ่งคุณจะเป็นผู้นำใครทำดีขอให้ตกรางวัลให้เขาชื่นชมเขาอาจจะเป็นให้ผลตอบแทนให้การเลื่อนขั้นให้เกียรติเขาแต่ถ้าใครทำผิดอย่ามองข้ามโดยเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงบางความผิดคุณอาจจะปิดตาข้างหนึ่งได้บ้างแต่บางความผิดถ้าคุณปล่อยไว้มันจะกลายเป็นระเบิดเวลานั่นเองบทเรียนข้อที่3ครับเสียทีก็อย่าได้เป็นทุกข์ได้ทีก็อย่าได้ยินดีผมชอบบทเรียนนี้มากในตอนที่โจโฉนะครับย้อนกลับไปที่ฝั่งของโจโฉเลยทีนี้ศึกเซ็กเพ็กครับเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดของทั้ง3ก๊กงอก๊กจกก๊กแล้วก็วุยก๊กโจโฉมั่นใจมากว่าจะสามารถยึดงอก๊กของซุนกวนได้แต่เผอิญครับช่วงนั้นดีใจมากเกินไปคิดว่าโอ้รบมาชนะตั้งหลายรอบแล้วจะมาแพ้เพียงแค่เรื่องแค่นี้ได้อย่างไรก็เลยประมาทครับจนโดนกลยุทธ์ระหว่างง่อกกกับจกกกร่วมมือกันต่อต้านโจโฉซึ่งแม่ทัพของทั้งสองกกที่เป็นฝั่งตรงข้ามของโจโฉไปบอกว่าเนี่ยท่านควรจะเอาเรือผูกกันไว้เรือมันจะไม่ได้โคลงเคลงทหารบนเรือจะไม่ได้เมาแต่จริงๆมันเป็นกลอุบายที่ว่าจะเผาเรือครับพอโจโฉพากองทัพเรือมาโดยที่เรือยึดติดกันด้วยโซ่ตรวนนะครับกองทัพของง่อกกก็ส่งเรือมาซึ่งเรือลำนั้นบรรทุกระเบิดไว้หมดเลยครับพอเรือที่บรรทุกระเบิดไปใกล้เรือของโจโฉก็เกิดการระเบิดขึ้นมาทีนี้แหละครับด้วยความที่เรือทุกลำของฝั่งโจโฉผูกติดกันไว้เวลาไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นครับมันลามใช่ไหมครับในฉากนั้นนะครับกลายเป็นทะเลเพลิงเลยอุตส่าห์ต่อเรือมามากมายเพื่อที่จะไปยึดง่อกกแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความคิดของฝั่งเล่าปี่แล้วก็ซุนกวนนั่นเองในตอนนั้นครับโจโฉต้องหนีหัวซุกหัวซุนเลยครับเกือบจะไม่รอดด้วยซ้ำโจโฉหนีไปเรื่อยๆครับเจอทั้งโดนล้อมบ้างโดนฝั่งของขงเบ้งเล่นกลอุบายบ้างเจอทางแยกฝั่งหนึ่งมีกองไฟอีกฝั่งหนึ่งไม่มีโจโฉก็เลยคิดที่จะเล่นกลกลับแสดงว่าตรงกองไฟเนี่ยมันไม่น่าจะมีคนมันน่าจะหลอกเราก็เลยวิ่งไปครับสุดท้ายก็โดนเหมือนเดิมครับเพราะขงเบ้งวางกลอุบายไว้ดีมากแต่โจโฉโชคดีครับหนีไปเจอกวนอูเป็นคนสุดท้ายซึ่งกวนอูติดหนี้บุญคุณโจโฉไว้กวนอูก็เลยไว้ชีวิตโจโฉในครั้งนั้นซึ่งจริงๆนะครับโจโฉเกือบจะตาขาดแล้วครับเกือบจะตายไปตั้งแต่ครึ่งเรื่องแล้วแต่รอดกลับมาได้หลังจากนั้นครับ จ้าโฉรู้เลยว่าเราเสียหายเยอะมากอุตส่าห์สร้างความดีความชอบสร้างกองทัพยิ่งใหญ่มาขนาดนี้ผมต้องเล่าแบบนี้เลยครับโจโฉเอาทหารไปนับแสนถ้าเดินบนแผ่นดินแผ่นดินมีสะเทือนแต่สุดท้ายแล้วทหารที่เอาไปเหลือรอดเพียงแค่หยิบมือแน่นอนครับขวัญกำลังใจหายไปหมดเลยโจโฉเห็นแบบนั้นก็เลยเรียกทหารทุกคนมานั่งคุยด้วยกันผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังหลังจากที่พ่ายแพ้ในศึกเซ็กเพ็กของโจโฉเรือทั้งหมดถูกแผดเผาทหารนับแสนเหลือกลับมาเพียงแค่หยิบมือโจโฉจึงตัดสินใจที่จะพูดปลุกใจเหล่าทหารทั้งที่ตัวเองก็เจ็บเจียนตายโจโฉพูดแบบนี้หัวหน้ากองทหารก็เหมือนกับหมอทุกครั้งที่หมอได้รักษาคนไข้ยิ่งรักษาก็จะยิ่งเก่งขึ้นเมื่อมีคนตายจากการที่เขารักษาผิดพลาดหมอก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นไม่ต่างจากการทำศึกถ้าหากแม่ทัพไม่เคยเรียนรู้ที่จะพ่ายแพ้แม่ทัพท่านนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องรบแบบไหนถึงจะได้รับชัยชนะฉะนั้นทุกท่านในโลกนี้ไม่มีใครที่จะรบชนะตลอดมีแต่แพ้แล้วไม่ถอดใจมีแต่แพ้แล้วไม่ถอยเท่านั้นต่างหากถึงจะแข็งแกร่งขึ้นและได้พบกับชัยชนะที่แท้จริงแล้วโจโฉก็พูดต่อทุกท่านรู้หรือเปล่าเราเอาทหารนับแสนไปรบกับฝั่งซุนกวนและเล่าปีแต่เรากลับพ่ายแพ้เป็นเพราะอะไรข้าเองคิดหาเหตุผลมาตั้งนานแต่ข้าได้คำตอบว่าในช่วงหลายปีมานี้เราทำศึกชนะมาโดยตลอดทหารจึงเริ่มหยิ่งพยองลำพองใจแม่ทัพก็เริ่มเกียจคร้านเราจึงพากันดูถูกคู่ต่อสู้ช้ามองไม่ออกแม้กระทั่งแผนแปรพักง่ายๆเพราะงั้นแผนที่ใช้ไฟที่มันดูไม่มีอะไรถึงได้ผลเป็นเพราะเราประมาทคู่ต่อสู้สุดท้ายนี่ครับโจโฉก็ปิดประโยคไว้ดีมากดังนั้นขุนศึกทุกนายมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้บ้างความพ่ายแพ้จะสอนให้รู้วิธีประสบความสำเร็จความพ่ายแพ้จะสอนให้รู้ว่าเราจะเอาชนะอย่างไรความพ่ายแพ้จะสอนให้รู้ว่าเราจะรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งได้อย่างไรความพ่ายแพ้จะสอนให้เราประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่โจโฉกล่าวกับทหารครับซึ่งแน่นอนหลังจากนั้นทหารทุกคนดูมีขวัญกำลังใจมากขึ้นมันเป็นคำสอนที่คลาสสิกมากและบางทีเราก็เคยได้ยินจากหลายตำราแต่ทุกๆครั้งเวลาที่เราเจอความล้มเหลวเราก็เผลอลืมครับว่าถ้าเราวันนี้เราไม่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้เราจะเก่งขึ้นได้อย่างไรและถ้าเราเรียนรู้จากมันไม่ได้การประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นบทเรียนนี้แทบจะเป็นปรัชญาชีวิตที่ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆล้มเหลวบ่อยๆแล้วเรียนรู้นั่นต่างหากเป็นเรื่องที่ดีเพราะเมื่อวันหนึ่งคุณจะต้องเอาความล้มเหลวเหล่านั้นแหละไปสร้างความสำเร็จในท้ายที่สุดนี่คือบทเรียนข้อที่3ครับเสียทีก็อย่าเป็นทุกข์ได้ทีก็อย่ายินดีจนเสียคนข้อที่4ครับเป็นนายคนต้องใจถึงโอ้ข้อนี้ผมชอบมากมีอยู่ครั้งหนึ่งครับซุนเช็คจับไทสุจูได้ซุนเช็คพูดคุยกับไทสุจูว่าเนี่ยตอนนี้เราต้องการที่จะเอาชนะศึกคือซุนเช็คเป็นพี่ชายของซุนกวนนะครับเป็นบุตรของซุนเกียนตอนนั้นไทสุจูบอกกับซุนเช็คว่าในตอนนี้เราเห็นว่าทัพของท่านมีทหารเพียงน้อยฉะนั้นเราขอกลับไปเอาทหารของเรามาที่กองทัพของท่านซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจใช่ไหมครับเพราะเพิ่งจับไทสุจูมาได้เองขุนศึกทั้งหมดก็บอกว่าท่านซุนเช็คเราจะปล่อยให้ไทสุจูกลับไปค่ายเก่าเพื่อที่จะไปเอาทหารมาแล้วเขาจะไม่ทรยศเราหรอนี่คือสิ่งที่ซุนเช็คทำครับซุนเช็คบอกว่าเราเชื่อว่าไทสูจูเป็นคนสัตย์ซื่อฉะนั้นเราจะปล่อยให้ไทสูจูเข้าไปเอากองทัพของเขามาซุนเช็คก็บอกกับไทสูจูแบบนี้ขอให้ท่านไปเอากองทัพและพรรคพวกของท่านมารวมกับทัพของเราเที่ยงวันพรุ่งนี้เราจะรออยู่หน้าค่ายซุนเช็คก็เลยให้ทหารครับเอาเขาเรียกว่านาฬิกาเงามาตั้งอยู่หน้าค่ายนะครับรอถึงเวลาเที่ยงพอเวลา 12:00 ของวันต่อไปครับไทสูจูก็ยกพรรคพวกมาหาซุนเช็คตามที่ได้กล่าวเอาไว้ทีนี้แหละครับทุกคนศรัทธาซุนเช็คเลยว่าทำไมท่านเป็นคนใจถึงแบบนี้ด้วยความที่ซุนเช็คให้ใจกับไทสูจูก่อนแล้วไทสูจูเห็นว่าโอ้โหเจ้านายคนนี้เชื่อใจเรากล้าให้เรากลับไปเอาพรรคพวกมาทีนี้แหละครับไทสูจูศรัทธาในซุนเช็คยิ่งกว่าเดิมซะอีกฉะนั้นข้อนี้เรียบง่ายครับเป็นนายคนต้องใจถึงเป็นนายคนอย่าได้หวาดระแวงจะมีอยู่ประโยคนึงที่ผมชอบหากจะใช้งานใครคุณต้องเชื่อใจเขาถ้าคุณไม่เชื่อใจเขาอย่าได้ใช้เพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหานี่คือบทเรียนข้อที่4ครับ ต่อไปเป็นปรัชญาข้อที่5ปากและลิ้นจงใช้ให้ดีถ้าใช้ได้ดีมันจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐแต่ถ้าใช้ปากและลิ้นไม่ดีมันจะกลายเป็นสิ่งที่แว้งกัดเจ้าของครับคือต้องยอมรับเลยว่าขุนนางหรือขุนศึกคนไหนที่มีความสามารถในการสื่อสารจะได้เปรียบมากผมจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งครับชื่อว่าคงเบ้งครับคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้และมีสติปัญญามากๆและมากที่สุดในเรื่องด้วยและที่สำคัญคือสื่อสารเก่งมากครับในตอนแรกเริ่มนะครับที่เล่าปี่เตียวหุยแล้วก็กวนอูเดินทางไปหาคงเบ้งสิ่งแรกที่คงเบ้งทำหลังจากที่ได้พูดคุยกันนะครับหลังจากที่เล่าปี่ต้องพาพวกเดินไปถึง3ครั้งกว่าจะได้เจอคงเบ้งคิดแผนอะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าหากต้องการที่จะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งต้องทำอย่างไรคงเบ้งก็เลยเอาแผนทั้งหมดเนี่ยแหละครับมากางให้เล่าปี่ดูเลยว่าหากเราต้องการที่จะรวมแผ่นดินท่านจะต้องร่วมมือกับซนกวนเพื่อที่จะต่อต้านโจโฉซึ่งจริงๆในตอนที่คงเบ้งอธิบายรายละเอียดของแผนมันชัดเจนมากครับแล้วเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากเป็นการสื่อสารถึงขนาดที่ว่าจากที่เล่าปี่มืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะรวมแผ่นดินอย่างไรกระจ่างเลยครับและหลังจากนั้นแหละครับพอมีที่ปรึกษาแบบคงเบ้งเข้ามาเล่าปี่เติบใหญ่ครับเติบโตจนเกือบที่จะยึดแผ่นดินได้ถ้าไม่พลาดในช่วงท้ายเสียก่อนและสิ่งหนึ่งที่คงเบ้งทำและเป็นมาสเตอร์พีซของเขาก็คือในตอนนั้นนะครับคงเบ้งเพิ่งเริ่มที่จะเข้ามาทำงานกับเล่าปี่ก็เลยรีบดำเนินตามแผนว่าเราจะต้องไปร่วมมือกับซุนกวนก่อนในตอนนั้นคงเบ้งครับอาสาที่จะไปพูดคุยกับฝั่งง่อกกคงเบ้งไปบอกกับฝั่งง่อกกว่าเราจะร่วมมือกันที่จะต่อต้านโจโฉแต่ปัญหามันติดอยู่ตรงนี้ครับตอนนั้นฝั่งง่อกกครับตกใจครับเดี๋ยวเราจะไปต่อต้านโจโฉได้อย่างไรกองทัพใหญ่ขนาดนั้นแถมโซเชียลแคปิตอลก็เยอะเราจะสู้ได้อย่างไรยอมแพ้ไปเสียเถอะคือตอนนั้นขุนนางในฝั่งง่อกกนะครับบอกไปกับคงเบ้งแบบนี้เลยคงเบ้งก็จริงๆลึกๆก็เซ็งครับแต่สิ่งที่คงเบ้งมีคือวาทศิลป์ครับในฉากนั้นนะครับคงเบ้งเขาเรียกว่าโต้วาทีเรียงคนเลยครับว่าเดี๋ยวนะท่านเป็นถึงขุนนางของง่อกกมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีจุดชัยภูมิท่านกลับเลือกที่จะยอมแพ้กับฝั่งของโจโฉท่านออกไปเถอะเราไม่อยากคุยกับท่านท่านเป็นคนดูไม่มีสติปัญญาเอาใจเลยนี่คือคนที่1คนต่อไปครับเริ่มมาเถียงกับคงเบ้งท่านมีกองกำลังทหารเยอะขนาดไหนขุนนางบางคนก็บอกว่าเล่าปี่เพิ่งตั้งตัวเป็นใหญ่มาจากตระกูลทอเสือขายคิดดีอย่างไรจะไปต่อต้านโจโฉคงเบ้งก็ตอบกลับไปจริงอยู่ถึงแม้นายของข้าจะเกิดมาจากตระกูลที่ทอเสือขายแต่ก็เป็นถึงบุคคลผู้มีเชื้อของพระเจ้าเฮียนเต้ฉะนั้นนายของข้าถึงแม้กำลังทหารจะไม่ได้เยอะแต่นายของข้าก็มีความกล้าหาญต้องการที่จะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นแล้วนายของท่านล่ะพวกท่านล่ะมีความคิดที่จะกอบกู้บ้านเมืองหรือไม่หรืออยู่กินภาษีและทรัพยากรประชาชนไปวันๆโอ้โหคงเบ้งเถียงจนไม่มีใครสามารถที่จะต่อสู้ได้เลยครับถ้าเป็นการโต้วาทีก็เป็นการโต้วาทีที่มันมากจนในตอนนั้นซุนกวนมาหาคงเบ้งคงเบ้งดูออกครับถ้าจะโต้วาทีกับซุนกวนจะต้องทำให้เขาโกรธคงเบ้งก็บอกแบบนี้นายของข้ากองกำลังทหารไม่ได้เยอะแผ่นดินไม่ได้ใหญ่แต่ต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์และท่านล่ะมีความคิดที่จะกอบกู้ราชวงศ์บ้างหรือไม่ถ้าหากท่านคิดว่ากองกำลังทหารท่านน้อยแล้วกอบกู้ราชวงศ์ไม่ได้ท่านก็ยอมแพ้ไปเสียเถอะซุนกวนก็งงครับว่าอ้าวนึกว่าจะมาให้เราไปร่วมรบคือต้องบอกว่าขงเบ้งพยายามที่จะปลุกอารมณ์โกรธของซุนกวนครับเพราะตอนแรกซุนกวนก็ฟังขุนนางว่าหรือว่าเราควรจะยอมแพ้โจโฉดีแต่ขงเบ้งเล่นจิตวิทยาเป็นครับขงเบ้งบอกเลยว่าถ้าท่านจะยอมแพ้ก็ยอมแพ้ไปเถอะแต่นายของข้าจะต่อกรเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ซุนกวนโกรธจริงครับโกรธแล้วก็เดินไปข้างหลังเลยไม่คุยด้วยเลยทีนี้ขุนนางก็เลยไปบอกกับซุนกวนว่าท่านจริงๆแล้วเนี่ยขงเบ้งแค่ลองใจท่านทีนี้ซุนกวนก็ตื่นรู้เลยครับอ๋อจริงๆแล้วขงเบ้งเขามีแผนการอยู่แล้วแต่ขุนนางของเราไม่ได้ฟังเขาเลยซุนกวนก็เลยมีโอกาสได้คุยกับขงเบ้งแล้วหลังจากนั้นแหละครับทั้งสองก๊กก็ได้ร่วมมือกันจากสติปัญญาและวาทศิลป์ของขงเบ้งเลยครับฉะนั้นปรัชญาข้อที่5ครับปากและลิ้นใช้ให้ดีมีความเก่งก็ต้องสื่อสารเป็นแต่ถ้าสื่อสารไม่เป็นความเก่งที่คุณมีมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคของคุณได้คือจริงๆมีขุนศึกหลายคนนะครับที่มีความสามารถแต่ไม่สามารถสื่อสารเป็นหรือพูดจาไม่ดีกับคนอื่นไม่ให้เกียรติผู้อื่นนั่นเอง จนท้ายที่สุดคำพูดของเขามันกลายเป็นอาวุธเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงคนคนนั้นเสียเองผมจะมีตัวอย่างจากบุคคลคนหนึ่งครับชื่อว่ายีเอ็งครับคือถ้าคุณผู้ฟังไม่รู้จักชื่อนี้ไม่ต้องแปลกใจครับแต่เขาจริงๆเขาเป็นคนที่ฉลาดมากแต่ติดอยู่อย่างเดียวครับเขาไม่ได้เกิดในเรื่องนี้เพราะปากของเขาเนี่ยแหละครับในตอนนั้นครับโจโฉต้องการที่จะหาขุนศึกหรือที่ปรึกษาสักคนที่มีความสามารถมีความฉลาดก็มีคนแนะนำคนคนนึงชื่อว่ายีเอ็งครับโจโฉก็ไปเชิญมายีเอ็งเป็นคนที่มีความคิดมีการวางแผนการที่ดีมากครับแต่ยีเอ็งจะเป็นคนที่พูดจาขวานผ่าซากไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงยีเอ็งพูดจาดูถูกโจโฉว่าเจ้าเป็นคนที่มายึดราชวงศ์แล้วยังจะบอกว่าเป็นคนกอบกู้ราชวงศ์ได้อีกหรอโจโฉเห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจครับแต่รู้ว่าไม่สามารถจัดการอะไรกับยีเอ็งได้เพราะยีเอ็งเป็นคนเก่งถ้าเกิดไปฆ่ายีเอ็งคนเก่งๆคนอื่นก็ไม่อยากจะมาร่วมงานด้วยแต่ลึกๆโจโฉก็รู้เลยว่าไอ้นี่อวดดีทีนี้ครับโจโฉก็เลยส่งให้ยีเอ็งไปราชการพูดคุยกับเล่าเปียวและยีเอ็งเหมือนเดิมครับเป็นคนมีสติปัญญาวางแผนอะไรพูดจาชัดเจนแต่พูดจาขวานผ่าซากไปดูถูกเล่าเปียวเล่าเปียวเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าอ๋อโจโฉส่งยีเอ็งมาเนี่ยต้องการยืมมือให้เราฆ่ายีเอ็งแน่ๆเลยเล่าเปียวไม่ฆ่าก็ส่งไปให้อีกคนหนึ่งซึ่งยีเอ็งก็ไปพูดคุยไปเจรจาเหมือนเดิมครับและไปพูดจาดูถูกผิดคนจนท้ายที่สุดยีเอ็งก็ถูกฆ่าตายก่อนที่จะได้แจ้งเกิดคือผมว่ามันเปรียบเทียบได้กับบริบทชีวิตจริงเลยครับในชีวิตการทำงานครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งขนาดไหนแต่ถ้าคุณใช้คำพูดไม่รู้จักกาลเทศะคนก็จะไม่ฟังสิ่งที่คุณสื่อออกมาและถ้าคุณสื่อสารให้คนอื่นฟังไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เลยว่าสารที่คุณสื่อมันจะดีขนาดไหนเรื่องของยีเอ็งครับเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงได้ลึกซึ้งและเราควรจะถอดบทเรียนมาปากและลิ้นถ้าใช้ดีเป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าใช้ไม่ดีมันจะกลายเป็นหายนะของชีวิตครับมันจะกลับมากัดกินเจ้าของตัวเองข้อที่6ครับบริหารความเก่งให้ดีเพราะมันอาจกระตุ้นความอิจฉาได้คือข้อนี้ต้องยอมรับว่าชีวิตจริงนะครับหลายครั้งผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังพอประสบความสำเร็จอะไรบางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะมีคนมาวิพากษ์วิจารณ์หรือบางทีก็จะมีคนมาอิจฉาคุณซึ่งเราทุกคนจะต้องเจอแบบนั้นรวมไปถึงชายท่านนี้ครับคงเบ้งครับคงเบ้งเป็นคนที่เก่งมากใช่ไหมครับเป็นที่ปรึกษาที่มีสมองเป็นกรดเลยฉลาดเป็นกรดเลยพอเข้ามาทำงานแรกๆเล่าปีเอ็นดูเล่าปีรับฟังแล้วก็เรียกว่าคงเบ้งเป็นท่านอาจารย์แน่นอนครับมันจะต้องไปกระตุ้นความอิจฉาของคนที่เขาอยู่มาก่อนแน่ๆครับรวมถึงเตียวหวยกับกวนอูก็อิจฉาคงเบ้งครับเพราะคงเบ้งเก่งเกินแต่คงเบ้งรู้ครับว่าถ้าเขาเป็นคนอวดเด่นหรืออวดดีมากเกินไปความเก่งของเขามันอาจจะกลายเป็นศัตรูของเขาเสียเองและมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นช่วงที่เล่าปีจะต้องไปแต่งงานกับน้องสาวของซุนกวนเป็นการแต่งงานเชิงการเมืองนะครับซึ่งการแต่งงานนี้เล่าปีก็จะต้องไปอยู่ง่อกกนานเลยเพราะจริงๆง่อกกก็วางแผนไว้ว่าต้องการให้เล่าปีแยกออกมาจากจกกกจะได้ยึดครองง่ายๆหน่อยเล่าปีก็เลยเรียกคงเบ้งมาแล้วก็บอกว่าเราคงไม่สามารถให้น้องเตียวหวยกับกวนอูดูแลเมืองนี้ได้เพราะทั้งสองความคิดความอ่านยังไม่สามารถบริหารบ้านเมืองได้ท่านคงเบ้งเราขอมอบสิทธิในการบริหารให้กับท่านเล่าปีทำแบบนี้ครับแล้วก่อนที่เราจะไปเรามีจดหมายให้ท่านฉบับหนึ่งหากกวนอูและเตียวหุยไม่ฟังคำของท่านขอให้ท่านเอาจดหมายนี้ไปให้จูล่งคงเบ้งฟังแล้วตะหงิดใจครับคงเบ้งแอบคิดในใจครับว่าในจดหมายฉบับนั้นอาจจะเป็นจดหมายที่จัดการน้องเตียวหุยกับกวนอูแน่เลยและสิ่งที่คงเบ้งทำผมว่าเป็นการตัดสินชะตาชีวิตของเบ้งได้เลยคงเบ้งตอบแบบนี้ท่านเล่าปีกวนอูกับเตียวหุยเป็นน้องที่ติดตามท่านมาตั้งแต่ตอนที่ท่านยังเริ่มต้นโดยไม่มีอะไรท่านจะทำแบบนี้กับน้องๆทั้งสองข้าเห็นว่ามันไม่สมควรฉะนั้นข้าขอไม่รับจดหมายฉบับนี้คงเบ้งก็หยิบจดหมายฉบับนั้นมาครับแล้วก็บางตำราก็บอกว่าฟันทิ้งบางตำราก็บอกว่าเอาไปเผาไฟแต่พูดง่ายๆคือคงเบ้งทำลายจดหมายฉบับนั้นครับซึ่งเล่าปีเห็นแบบนั้นก็สบายใจครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เขายังถกกันอยู่ว่าจริงๆแล้วในจดหมายฉบับนั้นเล่าปีต้องการที่จะลองใจของเบ้งหรือต้องการที่จะเขียนจดหมายเพื่อที่จะเอาไปลงโทษน้องๆทั้งสองจริงๆแต่ด้วยความที่คงเบ้งทำลายจดหมายครับเล่าปีก็เลยไว้ใจคงเบ้งมากขึ้นไปอีกคือต้องยอมรับว่าคงเบ้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเจ้านายมากนะครับหากเห็นว่าอะไรที่มันดูไม่สมเหตุสมผลคงเบ้งก็จะบอกตรงๆแล้วบอก อย่างมีกาลเทศะอะไรที่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการทรยศน้ำใจคนขงเบ้งก็จะไม่ทำเลยและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมขงเบ้งจึงเป็นบุคคลที่ควรยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งในวรรณกรรมนี้ต่อไปจะเป็นปรัชญาข้อที่7ครับอดทนครับความอดทนคือขุมพลังหากพูดถึงคนที่อดทนที่สุดในวรรณกรรมผมนึกถึงคนนี้ครับซูมาอี้คือถ้าคุณผู้ฟังอ่านวรรณกรรมสามก๊กตั้งแต่ตอนแรกมาจนถึงตอนจบนะครับซูมาอี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นม้ามืดแล้วมืดมากด้วยแทบจะจับไม่ได้เลยจนท้ายที่สุดเพิ่งมารู้ว่าอ๋อทั้งหมดที่ซูมาอี้เนี่ยอดทนไม่ตอบโต้ไม่อะไรลึกๆวางแผนที่จะยึดอำนาจอยู่แล้วทำได้ดีมากครับจนท้ายที่สุดซูมาอี้นี่แหละครับที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในตอนจบของเรื่องเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขอไม่สปอยแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงบทเรียนข้อสุดท้ายครับเลือกฟังคนดีเลือกคบบัณฑิตอย่าคบคนประจบสอพลอเพราะมันจะกลายเป็นภัยผมจะพูดถึงผู้นำสองกลุ่มผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีทั้งสามผู้นำใช่ไหมครับเล่าปี่โจโฉซุนกวนและจะมีผู้นำอีกสองคนที่เหมือนจะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้แต่พลาดครับจะมีอยู่สองคนลิโป้กับอวนเซียวครับโจโฉเล่าปี่ซุนกวนหากทุกท่านดูถึงคาแรคเตอร์ในการบริหารของเขาสิ่งนึงที่มันเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเขาจะฟังที่ปรึกษาเขาจะรับฟังเขาจะรับฟังสิ่งที่เป็นไอเดียเป็นข้อเสนอเป็นแผนการที่ดีแต่เขาจะไม่ค่อยฟังคนประจบสอพลอเพราะเขาดูออกด้วยเขาจะไม่รับฟังเพียงแค่สิ่งที่เขาต้องการเท่านั้นเขาจะฟังเรื่องที่มันเป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทำกับผู้นำอีก2คนอ้วนเซียวกับลิโป้เวลามีที่ปรึกษามาบอกอะไรถ้ามันไม่ถูกใจเขาจะไม่ฟังเลยถึงแม้มันจะเป็นความจริงมีอยู่ช่วงนึงครับลิโป้ในตอนนั้นครับคือลิโป้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นแม่ทัพรบเก่งมากเก่งถึงขนาดที่ว่าใครมารุมก็เอาไม่ลงน่าจะเก่งที่สุดในเรื่องแล้วล่ะครับแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งลิโป้ก็ได้ตั้งตัวเป็นใหญ่เริ่มเป็นแม่ทัพได้ลิโป้เป็นคนเก่งงานครับแต่ไร้ความเป็นผู้นำฟังแต่คนที่มาประจบสอบพลอมีขุนนางอยู่คนหนึ่งชื่อว่าตันกงตันกงเป็นคนที่มีความคิดความอ่านฉลาดมากครับแล้วเป็นคนซื่อสัตย์กับลิโป้มากด้วยซื่อสัตย์ถึงขนาดที่ว่าถึงแม้ว่าลิโป้จะไม่ฟังเขาก็จะยังซื่อสัตย์ต่อไปถึงแม้จะรู้ว่าลิโป้อาจจะแพ้เขาก็จะยังรับใช้ลิโป้ต่อโจโฉไปเชิญตันกงมาตันกงก็ไม่มาครับทีนี้ครับเวลาตันกงเสนออะไรให้ลิโป้ก็ไม่ค่อยฟังตันกงบอกแล้วว่าท่านเราควรจะจัดกองทัพไปรบกับโจโฉเพราะตอนนี้ฐานของโจโฉกำลังยังน้อยนิดลิโป้เหมือนจะฟังตันกงครับสักพักมีภรรยาของลิโป้มาหาลิโป้แล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านทำศึกมาตั้งนานจะออกไปรบแบบนี้แล้วข้าจะอยู่กับใครล่ะท่านไม่เป็นห่วงภรรยาคนนี้บ้างหรอลิโป้เห็นแบบนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าลิโป้ทำยังไงครับลิโป้ไปบอกตันกงว่าเราไม่ไปรบแล้วเราขออยู่นี่ดีกว่าเพราะโดนภรรยามาหลอกภรรยาเพียงแค่ต้องการให้ลิโป้อยู่ในค่ายทั้งที่ตันกงอุตส่าห์คิดแผนการอะไรมาอย่างดีคุณผู้ฟังเป็นตันกงรู้สึกยังไงครับเซ็งใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับเหตุผลที่ลิโป้แพ้เป็นเพราะไม่ฟังคนดีไปฟังคนอะไรก็ไม่รู้ไปฟังสิ่งที่ตัวเองอยากฟังเพียงเท่านั้นที่ปรึกษาดีๆมาไล่ทิ้งหมดเลยอ้วนเซียวก็เป็นแบบนั้นเลยครับใครมาพูดจาอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากฟังก็ฆ่าทิ้งจนท้ายที่สุดผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือผู้นำที่ฟังแต่คนพาลฟังแต่คนประจบสอพลอมักจะไม่ได้ดีครับแต่ผู้นำที่ฟังผู้อื่นฟังที่ปรึกษาที่ดีฟังข้อคิดฟังวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหากมาเสนอแนะอะไรก็เรียนรู้ผู้นำแบบนี้ครับจะได้เป็นใหญ่และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นบทเรียนเรื่องความสำเร็จจากวรรณกรรมสามก๊กที่ผมถอดมาให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จต้องการเติบโตต้องการบริหารคนเชื่อเถอะครับวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นผู้นำจะเริ่มมีคนมาตามคุณจะเริ่มเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นบทเรียนใน EP นี้มันจำเป็นมากครับสามารถย้อนกลับมาฟังได้ทุกเมื่อเลยเมื่อต้องการเรียนรู้นะครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังมาถึงนี้ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันคือผมอยากจะบอกว่าช่วงหลังๆมาผมรู้สึกว่าผมพูดคล่องขึ้นครับจริงๆแล้วอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์มาเกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ฟังจำได้ไหมครับในช่วงก่อนนั้นจะมีผลิตภัณฑ์แบรนด์คาลิตี้เป็นน้ำมันปลาจากนอร์เวย์เข้ามาคือผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับ CEO เขาครับแล้วเขาส่งผลิตภัณฑ์มาถึงที่ออฟฟิศเลยผมกินของเขาจริงๆครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าการที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์นั้นบ่อยๆมันทำให้สมองผมแล่นขึ้นคืออันนี้ไม่ได้ขายนะครับ มันดีมากจริงๆเพราะทุกวันนี้ผมกินเป็นประจำเลยครับกินเช้ากินเย็นโคต้าลงโฆษณาจริงๆหมดไปนานแล้วครับแต่เพราะผลิตภัณฑ์ของเขาดีจริงผมเลยอยากจะมาส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังในพาร์ทนี้ด้วยและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณสามารถเอาไปพัฒนาตัวเองได้คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน The Library Learn และในวันนี้ครับขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆครับที่มีโอกาสได้มาเรียนรู้วรรณกรรมเอกของโลกกันวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านขอให้ทุกท่านได้นำบทเรียนนี้ไปต่อยอดสู่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในหนึ่งวันสมองของเราใช้พลังงานไปถึง 20% ครับจากพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้ถึงแม้ว่าสมองของเราครับจะมีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของน้ำหนักตัวก็ตามยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะต้องนำบทเรียนหรือข้อสรุปมาถ่ายทอดในช่อง The Library บทเรียนเหล่านั้นครับผมจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ต้องคัดกรองเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งงานเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากมากจริงๆการบำรุงหรือดูแลรักษาสมองจึงเป็นกิจวัตรที่ผมจะต้องทำในทุกวันและตัวเลือกที่ผมใช้ก็คือโอเมก้า3ครับโอเมก้า3ครับมีความสามารถในการบำรุงรักษาสมองของเราและที่สำคัญก็คือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับต้องรับออกมาจากแหล่งอาหารภายนอกเท่านั้นดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Clarity ครับซึ่งแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานานแสนนานClarity ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมครับซึ่งเขาคิดค้นสูตรจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนและที่สำคัญซอฟเจลของเขานะครับรับประทานง่ายมากแทบไม่มีกลิ่นเลยซึ่งเราต่างเป็นนักเรียนรู้ตัวผมก็ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองเหมือนกับทุกท่านและตัวผมครับมีแบรนด์ Clarity ที่คอยดูแลสมองผมในทุกๆวันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบรนด์ Clarity จึงเหมาะสมและควรค่าในการเป็นส่วนหนึ่งกับเส้นทางของพวกเราหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.clarity.asia/librarybrain ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับดูแลสมองกันด้วยนะครับเพราะผมเองก็ใช้แบรนด์ Clarity ในทุกวันเหมือนกัน